Jēkabpils novads izveidots apvienojot esošo novadu ar Jēkabpils pilsētu un pievienojot Aknīstes, Krustpils, Salas un Viesītes novadus. Iedzīvotāju skaits novadā pērn bija nedaudz virs 40 tūkstošiem, no kuriem lielākā puse deklarēta Jēkabpils pilsētā. Kopējie budžeta ieņēmumi 68 miljoni eiro, tai skaitā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda nedaudz vairāk nekā 12,5 miljonu eiro. Pašvaldību vēlēšanās uz kādu no 19 vietām jaunajā Jēkabpils novada domē no kopumā 12 politisko spēku sarakstiem pretendē 227 deputātu kandidāti, jeb 12 gribētu uz vienu vakanto deputāta krēslu.
Pēdējā laikā Jēkabpilī satricinājās iespējamais korupcijas skandāls domē, cīņa par Jēkabpils kā lielpilsētas atzīšanu, kā arī Sēlijas novadu apvienības nu jau pieviltās cerības par atsevišķa Sēlijas novada izveidi. Tādos apstākļos top jaunais Jēkabpils novads, kura iedzīvotāji vairāk uztraucas par sadzīves problēmām, ar ko nāksies saskarties ikdienā.
Man vairāk tā kultūra būtu uztrauc, ka, piemēram, ja būtu apvienot tie novadi un kaut kādi tie rajoni lielāki, tad varbūt tā kultūra arī mazliet ciestu no tā visa. Es gribētu, lai būtu vairāk dot iespēju jaunajiem, teiksim, kā vadošiem cilvēkiem, vadošos amatos.
Patīkami iebraukt ir pilsētā, mums ir sakops. Tāpat ir Jēkabpils, tāpat ir Koknese, Aizkraukliem ļoti skaistas mums ir pilsētas, kas sakops. Un nav tā, ka nedomā par cilvēkiem.
Satiksme, jā, kas ir dažas vietas, kur vienreiz, divreiz nedēļā tik autobusi iet vai vienreiz dienā. Nu, tas cilvēks, teiksim, ja tagad jaunās pašvaldības un lieli attālumi, nu kā viņš te var tikt, ja viņam nav pašam savu transportu, nu kaimiņi ar nav, kas saka, ar mašīnu. Nu, ot, pa to jau gan vajadzētu padomāt, kas saka, pašvaldībām.
Viss koncentrēsies tikai centrā šeit. Būtībā lauki jau, man liekas, ka paliks kā nomale. Un nomale ir nomale. Es tomēr gribu, lai jaunie. Varbūt mainīsies kas citādāk. Es par Jēkabpili neko nesaku, Jēkabpils ir sakārtota pilsēta, skaista, tīra, bet nu lai ir jauniem.
Šogad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas veica kratīšanu Jēkabpils pašvaldības struktūrās un ar politiķiem saistītos uzņēmumos. Tika aizturēti divi pilsētas domas deputāti. Ticis pie aizdomās turētā statusa no jau bijušais Jēkabpils mērs Aivars Kraps Latvijas attīstībai, kurš pēc korupcijas skandāla pats atkāpās no amata. Taču, kā uzsver Jēkabpils domes izpilddirektors Gunters Gogulis, šie satricinājumi nav ietekmējuši jaunā Jēkabpils novada veidošanas gaitu.
Ja mēs skatāmies tīri no lēmumu pieņemšanas jautājumiem, principā visi deputāti daudz maz vienojas saimnieciskajos lēmumos. Ir atsevišķi lēmumi, par kuriem rosās diskusijas, ir arī atšķirīgi balsojumi, tie ir atsevišķi lēmumi. Tā nav tāda tendence.
Gunters Gogulis uzsver, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem būs nodrošināt iedzīvotājiem pašvaldības un valsts sniegto pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
Nepamestajā novārtā šīs te teritorijas, kur ir maz iedzīvotāju, un pakalpojumiem jābūt ekonomiski pamatotam, ko arī valsts kontrole prasa, bet vienlaicīgi, lai viņš būtu ekonomiski pamatots un lai viņš tur arī uz vietas būtu. Jo tas ir svarīgi, jo mēs ļoti labi saprotam, ja kaut kurienes aiziet kaut pašvaldības vai valsts pakalpojums, un lēnāk garā tā teritorija mirst. Tas ir pierādījies no iepriekšējās reformas. Šis ir smagākais tas izaicinājums, ka tev ir jāuztais tā pārvalde efektīva un vienlaicīgi jāskatās arī šis cilvēciskais aspekts.
Jēkabpils novada aprises jau ir noteiktas bijušā Jēkabpils rajona robežās, un tagad tiek lemts par to, kā tad dzīvo tālāk. Neparasta situācija ir izveidojusies Salas novadā, kur, kā atklāja pašvaldības izpilddirektors Arnis Baumeisters, pašvaldība nepiekrīt pievienoties Jēkabpils novadam, un vēl joprojām šajā jautājumā gaida Satversmes tiesas lēmumu. Tajā pašā laikā 7 no 9 Salas novada deputātiem kandidē uz vietu Jēkabpils novada domē.
Cerēsim, ka paliksim kā vienu atsevišķu novads. Mums bija beigās divi varianti, vai no mēs paliekam paši par sevi, vai no tad mēs piekritām apvienoties tie Jēkabpils novadā, bet bez pilsētas. Jo tomēr mums novadiem, kas ir atsevišķi no pilsētas, ir mazliet savādāka visa tā politika un darba sfēra. jo pilsēta ir pilsēta.
Vietējā laikraksta Brīvā Daugava žurnāliste Inese Zone uzskata, ka vislielākais izaicinājums jaunajai novada domē veidojot Jēkabpils novadu ir apvienot Jēkabpils pilsētu ar pašvaldībām, kuras šo apvienošanos nevēlējās, bet gribēja veidot savu Sēlijas novadu.
Te mūsu Jēkabpils novada problēma, ka netika izveidot šis Sēlijas novads, jo patiesībā ne pilsēta, ne novadi nebija tam gatavi, jo pilsēta cerēja palikt pati par sevi kā lielā pilsēta, un tātad Sēlijas novada apvienībai tilpstošās pašvaldības cerēja izveidot atsevišķu Sēlijas novadu. Līdz pēdējiem brīdim šī iespēja pastāvēja, tad to vienā brīdī pateica nē. Tas varbūt daudziem ir tā, nu, nepatīkams moments. Un varbūt tas arī būs tas viens no tiem momentiem, ar ko nāksies tagad galā jaunajai pašvaldībai. Un ļoti svarīgi, vai viņi to spēs, jo Jēkabpils ir tādā dīvainā situācijā, viņa nav kultūrvēsturiskais centrs šeit Sēlijai. Viņa, nu, vēsturiski ir veidojusies citādi iedzīvotāju sastāvu ziņā, dažādu citādu iemeslu ziņā. Un tad tagad tas būs tāds, nu, liels izaicinājums kaut kā tomēr sastrādāties.
Katrā deputātu kandidātu sarakstā ir sabiedrībā vairāk vai mazāk pazīstami cilvēki. Kā uzsver Inese Zone, iedzīvotājiem no šī lielā sarakstu daudzuma izvēlēties īsto varētu būt pagrūti.
Sarakstu līderi, nu tie pamatā ir ar atsevišķiem izņēmumiem bijušie politiķi gan labi zināmi, gan novadu, gan pilsētas. Pašvaldību izpilddirektori vairāk kandidē.
Pašvaldību vēlēšanās Jēkabpils novadā tika pieteikti 12 saraksti. To programmās bez jau tradicionālajiem attīstīsim, atbalstīsim, palīdzēsim ir arī konkrēti solījumi. Solīts pilsētā atvērt diennakts aptieku un zobārstniecības kabinetu. Jaundzimušo pabalstu palielināt līdz vismaz 500 eiro. Vai pat jaunajā Jēkabpils novadā ņemt un izskaust korupciju. Jāatzīst, ka vēlēšanu rezultātus Jēkabpils novadā prognozēt ir neiespējami. Un tas, kādā sastāvā sanāks un kā strādās nākamā Jēkabpils novada dome, ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Pirmkārt, jau no vēlētāju aktivitātes un, protams, no politisko spēku spējas vienoties. Iveta Čigāne, Latvijas Radio studija, Latgalē.